Gipliýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Pagtaçylar daşaýan awtobus Aşgabadyň etegine ýol hadisesine uçurady. 21-nji oktýabr güni ýerden adamlary pagta meýdanyna alyp barýan awtobus gergeni Aşgabadyň etegine ýol hadisesine uçurady. 20 gulay adam köşüdäki täze hastahananyň travmatologiýa ýagny döwük genjik bölümine ýerleşdirildi diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Türkmenistanda häzirki günlerde pagta ýygyn mewsümi dowam edýär. Büdjet işgärleri köpçülüklüğün pagta meydanlarına çekilýär. Mundan ozal sentýabryň başynda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine pagtaçylary daşaýan awtobus heläkçiligi uçurady. Türkmenabat şäherine mugallimleri pagta ýygmaga alyp barýan awtobus Nissan Versa kysymly ýeňil maşyna bilen çakyşyp agdaryldy diýip Azatlygyň Lewap welaýatynyň Çeşmeti sentýabryň başynda habar berdi. Bu hadisi 31 avgust günü ýerden saat 7 töwereklerini bitarap Türkmenistan köçesinin uğruna 62-nji çağlar bağının goloyuna bolup onunla Gaz 53 kısımlı avtobus Türkmenabat şehrinin 29-cu mektebinin işgärlerini ve 20-den qowrak mollimini pagta yığımına alıp bariyardı. Azatlygyň ýurt içindäki Çeşmeti Türkmenabatda bolan ýol hadisasyndan soňra agdalýan mekdebiň mugallimleriniň belli bir wagt içinde ýygyma çekilmänligini, ýöne wakadan bir hepdeden gowrak wagt geçenden soň olaryň täzeden ýygyma çekilip başlananlygyny habar beripdi. Halkara hukuk koruyucu toporlar Türkmenistan'ın pahtı meydanlarını mecburi zähmetin olunulmağını ilgiderli tanqid ediyer. Yönü yurttan gelip kovuşyan havarlardan məlim olşuna göre hakimiyetler mecburi zähmetten el çekmeyer. Ona derek yurdun dövlü tiyeçliginek medya seri işlerine yurtta devam ediyen pahtı mevzumunun depkini varada efire verilen video reportajlarda meyletin yığımçıların yokarı ruhu verentlikte Ara kesmelerde kitap okap şeylede sunuğut işgärlerinin çıkışlarını tomoşa edip pagta yığıyanlığı öne sürülýär. Pagtaçylary daşaýan awtobusyň Aşgabadyň etegine ýol hadisasyny uçurmagy barada döwlet metbuotuna habar berilmeýär. Mundan ozal sentýabr aýyna Türkmenabat şäherine bolan ýol heläkçiligini hökümetçi website İçeri işler ministrliginiň metbuot merkezi diýilýäne salgylanyp ret edipdi. Türkmenistan'ın kerenneçileri devlet plan borçnaması esasında kovuçu ektirmek tecrübeleri 10 yıllıkların devamında saklanıp geliyer. Sonku aylarda Türkmen prezidenti yurdun ova senaga toplumuna alınıp barlayan işler bilen bağlı öz nagililiklerini beyan etti. O 25 sentyavrda geçirilen halk maslahatının ilkinci meclisinde yurdun ova huzurluk buğduğunu özgörtmek boyunca kevir çözgütleri hödürledi. Olorun hatarına yurt boyunca kerenneçlere bölünüp berliyen yerlerin ağzından 70 götürümüne qovuçu ve buğday ekmek, qalan 30 götürümüne beyleki ova huzurluk ekinlerini ekmek varada teklip ödürlönüldü. Şelide 5. oktyabrda Prezident Berdi Muhammedov qallanın ve pahtanın devlet satın alış nırıklarını yokorlandırmak varada karara gol çekti. Tədə karara layıklıkta pahtanın devlet satın alış nırıkı önküsünden 50 götürüm yokoru götürüldü. Bu karar yığımçılara şu yılın pahtı mevzümününe təsir etse de kerenneçi yeri yerlerine 2019-cu ýylyň hasylyndan başlap güýje girýär. Türkmenistanyň bu ýyl resmi maglumaty görä 545 000 hektar ýere gowuçy ekildi we 1 050 000 tonna paxta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Döwlet ýetirliginäki maglumat seri işlerine paxta mewsümünde mejburi zähmetiň olunulmagy barada Ýagşydan ýamandan kelam agyz gurrun edilmeýär. 1-nji oktýabr güni halkara hukuk goraýjy guramalary prezidentiň saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň New York-daky baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna dowam edýän mejburi zähmete protest bildirmek maksady bilen nägililik çäresini geçirdi.